Argoioan, Oiartzun irratia.
Etorkizuneko Oiartzunen zer izango da kultura izenburupean hainbat saio antolatu ditu Oiartzun burujabek martxuan 7an izango da haietako lehena, Anparo Moroño eta Iratxe Retolazakin kultura ardatz hartuta, galdera batei edo gehi horie erantzuten saiatuko dira herritarrekin batea eta gaurkoan gurian telefonoan bestaldean baitzalia eskainiko dun bakidetako bat dugu hain justure Iratxe Retolaza egunon.
Egunon.
Zemoz haude?
Ongi, ongi. Larun baterako prest.
Hoxe, larun baterako dena pronto nolatan jaso zenun gonbidapena eta zeiru itxuzizun?
Altaziak taldeko ez, kideak proposatu ziaten, da egia da ba beste gune batzutan, beste mintegi batzutan kultura eskubideen inguruan haiekin ere jardun dagula, eta daren aldia hartaziak ekin ari gehala, eta enekien, Oiartzunen ere alako prozesu bat eiteko asmoa zegoenik, ba, badakit hainbat herritan egin dutela, eta hainbat herritan ere alako prozesuak abiatu diela, eta, bueno, postu nintzen, badakit ere badagoela egun, ez, eta sare kultural jada berez interesgarri bat Oiartzunen, baina, bueno, beste buelta bat ematea, eta beti da interesgarri.
Eta, Iratxe, zurekin batea, Anparo Moroño etorriko da, Bia, bueno, gaur zuzatugu telefonoan bestaldean, eta deskribatu pixka zintzatugu, zertan zaditua, zertan aitzen za?
Bai, momentu enten, aitzen aitze asko herrietako irakurletaldeen dinamizazio lanetan. Bai, orduan, bueno, ezagutzen ditut herri askotako ere dinamikak, bai, literaturari loturikoak edo kulturari loturikoak, eta irakasleen formazioan banabi kultur, bueno, batez ere kulturezkuntzaren esparruan, bai, edo euskal kulturaren transmisioari begira edo kulturezkuntzak ere, bai, bueno, gure garapenean ere izan dezaken garrantziari buruz lanean, edo euskal kulturaren historiari edo ekarpenei begirako, bueno, lansaiotan da, bueno, momentu hontan ari naiz alako eskuartzeetan eta gero, bueno, lan egiten dut horretan dabilen eragile askorekin, ba emunekin nabil, ba hezkuntza proiektutan soziolinguistika DBH-en nola txertatu, ba, bueno, aritzeko eta eskuartzeak diseinatzeko, emaginekin nabil, ba, kulturatik eta feminismotik ere lan egiten duelako, ba, nabil ere UEun, ba, hor irakaskuntza masterrean ere, ba, literaturaren didaktikaz eta kulturezkuntzaz aritzen direlako, eta, bueno, alako, esan ezagun, Euskal Herrian, Euskal Herritik eta Euskal Kulturatik eta hezkuntzatik, bueno, dinamika hauek ere pentsatzen ari diren beste talde batzuekin ere ari naiz lanean.
Bueno, aitzen za, oantxe bertan esan gaituzun bezala, larun batean zure txanda izango da, eta zer esan nahi du kulturak zentzu zabalean, eta zer eskubidetzat hartziak, hoxe du izenburua, ba, larun bateko itzaldiak, Iratxe, konplexua da galdera, baita erantzuna nondik hasi berdugu galdera horrei erantzuten?
Bai, egia da, kultura definitzeko bide asko egon direla, ez, eta ez dakit ez, badago esan dezagun ikuspegi kanoniko bat, eta kultura da, kultura arte modura ulertuta, eta daude adirazpide batzuk hor kontuan hartzen direnak eta beste batzuk ez, eta daude arte adirazpide batzuk esan dezagun kulturatzat hartzen direnak eta hor hierarkiak ere ezartzen dira, ez esan hori izango litzateke ez, artearen kultura arte modura ulertzen duen ikuspegi kanonikoa, eta gero badago ez kultura modu herriko goiago batean eta komunitario batean lantzen duen ikuspegi bat, noski arte adierazpide horiek ere kontuan hartzen dituena, baina ez bakarrik ikuspegi ez kanoniko edo ofizial hortatik, ezpada ere ba herritik sortzen diren dinamika komunitariagoak izan daitezkenak ere, bueno, agian ez direnak iristen kanonaren ikuspegira, baina ehun sozialean eragine handia dituztenak, kultura errituak, jaiak, ospakizunak, bueno, ez kulturaren gure eguneroko bueno, esan dezagun kulturaren jardunari ere begiratzen diotenak. Eta kultura eskubideen markoak hain justu, bueno, abia puntuan, bueno, badu kulturaren ikuspegi, lehen aipatzen duen ikuspegi ofizial kanoniko hori ere zalantzan jartzea. Eta kultura eskubideen markoa Europan eta ezartzen hasi zenean, bueno, ba, buruan zuen begirada bazen hori. Momentu batean erabakitzen da kultura kakotxartan demokratizatu behar dela, eta herritar gehiagoren gana iristeko bideak zabaldu behar direla, eta hezkuntza bihurtzen da horretarako gune, eta kultur politikak bihurtzen dira, ba, kultura alik eta herritar gehiagoren gana iristeko modu. Baina, zabaldu zen ikuspegi hortan, kultura eredu jakin bat zehaztu zen, bueno, elite jakin batzuena, jardun jakin batzuena, ikuspegi jakin batzuena, eta goitik berako, ez, bueno, esan ezagun, kultura bat ematen dizuegu begirada hortatik. Eta Europako markoan kultura eskubide zaritzen direnean, hain zuzen, bueno, kultura lortzeko modu hori xe zalantzan jartzen da, eta kultura jasoa eta herri kulturaren arteko bereizketa hori ere zalantzan jartzen da. Esan ezagun, ikuspegi artistiko kanoniko eta ikuspegi artistiko kan alternatiboen begirada ere zalantzan jartzen da, eta bueno, herri baten egunean, modu komunitarioan eragiten duten kultur praktikez eta eguneroko praktikez ere gehiago hitz egiten da. Horrek zer dakar, eta Europako markoan ez du bekarri, eh? Baina euskal kulturaren begiradatik marko berri horrek bueno, bi kontu dakartza. Euskal kulturarak oroar beti izan du ikuspegi komunitario hori eta herrigintzatik garatzen den kulturaren adar ugari izan ditu, ez bakarrik herri kultura modura modu espezifiko batean ulertzen ditugun euskal dantza, ez bertsogintza, kantua eta hori ere, baina horretaz aparte, ba, literaturan, antzerkian, da beste hainbat esparrutan jada egon badaude, baita ere, ez, bueno, ikusentzunezko, eta bueno, egon dira, komunitarioki ere garatu diren hainbat praktika, baina agian gerora, esan dezagun, ikuspegi kultur kanonikora, ba, hain ikusgarri izateko aukera izan ez dutenak, eta kultur politika ofizialen markoan, ba, bueno, sartzen ez direnak. Oran, egia da Europatik bueno, hizkuntza gutxituen begirada hori ez dela zehaztu kultura eskubideen markoan, baina bueno, euskal ikaskuntzatik ere lantaldean egin genuen gogoeta batean ikusten genuen horixe, hain zuzen kultura eskubideen begirada horrek ekartzen zigula euskal kulturaren errealitateari lotuagoa zegoen kultur begirada bat garatzeko aukera. Eta beraz, balioesteko jada praktika interesgarri batzuk egiten direnak, eta egin izan direnak historikoki euskal kulturan, eta berritzeko, dauden beste batzuk. Baina gainera, aukera ematen zigun hizkuntza gutxitutik ere kultura eskubideak eskatzeko. Europako kultura eskubideen markoak ez du kontuan hartzen hizkuntza gutxitua, hola markortan, baina aipatzen du nork bere jatorriko hizkuntzan eta kulturan trebatzeko, aritzeko, ekoizteko, sortzeko, pentsatzeko eskubidea duela. Gau, hori dioenean ari da pentsatzen, bueno, migrazio mugimenduei lotutako kultur jardunei begira ari da pentsatzen Europa, baina gure kasuan balio du, gau, ba, guk ez ditugulako, guk kultura eskubideak bi aldetatik ditugu urratuta. Ba, kultur politika ofizial horien begira da murriztailea delako kultura ulertzeko moduan, eta ikuspegi ofizial kanoniko horrek ba, bueno, begirada komunitario batzuk nolabait errenuzten dituelako, baina bestetik gure kultura eskubideak ere urratuta daude, hizkuntza eskubideak ere urratuta dauden neurrian, euskal kulturara heltzeko zaitasunak eta euskal kulturan aritzeko eta bizitzeko zaitasunak ere jartzen zaizkigulako.
Ordun, Iratxe, euskal kultura eta hizkuntza lotu iten dituzu okerrez balemano, ez?
Nik nire begirada nik hortik egiten dut lan, bai, badakit, eta hori da ere beste kontu bat olako kultur prozesuak egiten dituenan herrietan, hori da lehen ere lehen eztabaida bat. Taldean, herritarren artean, parte hartzean, herri batek ere adostu behar duena. Nik nire begiradatik euskal kultura, euskaratik sortzen den, garatzen den, biziren kultura da, baina egia da historikoki eta une honetan ere euskal kultura ulertzeko hainbat modu daudela, tentsioan ere badaudenak, eta hain justu, ba, alako prozesuak abian jartzen ditugunean, hori ere erdigunera karri bar dugu. zeri ditzen diogun kultura, euskal claro. kultura nondik helduko dugun, gure kultur markoan euskal kulturari zeleko emango diogun, uh-huh. bueno, hori bada ere herrian bertan ez askatu behar den korapile bat.
Bai, eta beste hainbat galderaren gonizkizun zer dara bai euskal kultura, ez? Aipatuzun bezalaxe bakoitzan zatea diferente izan daiteke, erantzun hoi?
Bai, eta gainera irudipena eta injustu kulturezkubietan eskaz ibiligaren ez euskal kulturaz aritzean, eta ez, gure euskal kultur hezkuntza ere ba, erren xamarra izan delako, eta bueno, eta bar, eta bar luze hori, gertatzen zaigu jende askorentzat euskal kultura ulertzeko moda oso murriztailea dela. Uh-huh. Hori zabaldi dugu digutelako edabidek, diskurtso batzuek, eta, uh-huh. bueno, ba, hor badago ere, ez esan ezagun, bueno, kulturura gutxitua izateak ere, ba, kanpoti sortu diren aurriritzi multzo hori askotan guk geuk geure egin ditugula, ez? Eta orduan askotan euskal kultura tzat hartzen dira ondare jakin batzuk, eta beste batzuk ez, badirenean, ez? Bueno, badago jende bat euskal kultura di lotzen dizkionak bastakite erritu batzuk, adierazpide jakin batzuk, ez, ba, bertsoa eta uh-huh. literatura eta bartabar, eta beste batzuk ba, performantzea, berdin du, ez, ilustrazioari loturikoak, beste batzuk kokatzeko agian zailtasun handiagoak dituena. Baina, uste dut hain justu euskal kultureskubideen marko honek beti aipatzen duelako kultura bera ere ba, zabaltzeko ariketa bat egin behar dela, eta berrikusteko, eta pentsatzeko ariketa bat dela, egin behar dela, errigintzatik eta bueno, komunitatetik bertatik, ba, aukera ematen digula alako prozesu batek euskal kulturari ez bere beste arnaz berri bat emateko, eta ia da badagoen, ze praktikan egon badagoen, bueno, beste ikuspegi horiek ere ikusgarriago egiteko.
Eta eraberian ausnartzeko, ez? Balio dunak, ze bueno, zuek aipatzen zu, zuk aipatzen zu, euskal kultura ez dela soilik, oantxe aipatzen ari zen egun bezala, ondare jakin bat, ez? Kontzeptuei akaso oso barneratua dakagu, eta itzali honekin, edo zu herriz-herriz juten zanin itzaliak eskintzen, pixka nahi zurai eragin, ez? Ausnartzia nahi zu herritarrak.
Bai, baiz, askotan, kao, ondarea zer da, ondare bat da hor dagoena eta pilatzen dena, eta edo ondare bada bueno, elkarrizketa sortzen duena, eguneroko bizitza eredu batzuk sortzen dituenak, oza, ondare hori nondik ulertzen dugu da kontua, ez? Askotan kultura ulertzen dugu ondare baten modura hor dagoena, agian norbaitek ba museoan erakusleioan jarriko diguna eta bidatuko duguna distantzia batekin, edo kultura uler daiteke ba gugan bizirik dagoen, guk bezi berritu dezakegun, ba elkarrizketatik bizitzaren praktikatik gure burua eta gure taldea ulertzeko helduleku bat izatetik, ez? Eta hori horrek, oza, bi kulturaren ulertzea oso ezberdina bira, eta iruditzen zait askotan, ez? Euskal kultura hain justu badugula pixka bat ere, ez? Ondarearen ikuspegi hertsi batetik eritzen diogula. Ez, eta ez, nola bizi dugun, nola koelkarrizketa sortzen ditugun mm-hmm. arekin, zertan laguntzen din niri bizirauten, diot, gizaki bezala eta talde bezala, ba, ez, denok ditugu barne gatazka, denok ditugu gatazka sozialak, denok ditugu, ez, helduleku beharrak sozialak eta asistentzialak, eta horretan, zertarako zaigu lagungarri mm-hmm. kultura, ez, eta euskarazko kultura zaukera ematen dizkigu horretarako, ez.
Euskal kulturan begirada integralik hasik ez dela garature, diozu, Iratxe, zertik?
Bai, egia da, beste hamarkada batzuetan, ideologiko hamarkadan begirada integrala oso presente zegoen, eta kultura eragile askoren artean behintzat sinergiak sortu ziren bueno, elkarrekin ez guztiz partekatua, baina esan dezagun alako ipar konpartitu bat izateko. Baina egia da, ideologiko hamarkadatik aurrera, ba, alako bueno, espezializatzearo bat bueno, gaientzen dela edo, eta literatura esparruko bueno, eragilek literaturan trebatzeko eta espezializatzeko bidea egiten dute, eta dago alako esan dezagun autonomiarantzko joera bat eta literaturako eragilek elkarren artean kanpoko literaturekin elkarrizketak sortzen dituzte, eta bueno, eta modu hortara ba zineman eta beste hainbat esparrutan. Alegia, kulturaren inguruko elkarrizketak gehiago direla kultura esparru bakoitzak ba kanpoko antzeko kultura esparru batekin eraikitzen dituenak, ba bueno, ba zenbezagon literatura bideak zabaltzeko norabide hortan, ba kanpoko elkarrizketak gehiago garatzen dira, literatura eta euskal kulturako beste, dantzarekin egon daitezken elkarrizketak, edo bertsolaritzarekin egon daitezken elkarrizketak, edo musikarekin egon daitezken elkarrizketak baino. Zentzu hortan esatet, ez dugula, eta ezkuntzatik ere bertatik, ba, bueno, horre banabilerako, ez dugula garatu, eta, bueno, euskal filologia ikasten dugu momentutik, euskal ikasketen graduak ikasten ditugu momentutik, ez da garatu orokorrean euskal kulturan inguruko begirada integrala, alegia, espezializatzen gara edo literaturan, edo musikan, edo dantzan, eta hori ongi dago, baina falta zaigu horiek guztiak ere ez, bueno, ipar antzeko batean, edo mintzat elkarrizketan, eta elkarren gandik elikatzeko alako, bueno, sare indartsuago bat. Badaude sareak eta badaude harremanak, baina askotan bueno, jotzen dugu gehiago eremukako atomizatze hortara. Eta iruditzen zaigu garrantzitsua elkarrekin bideak pentsatzea, elkarren gandik elikatzea gehiago, eta ez bueno, elkarrizketak elkarrekin sortzea, eta ez gure elkarrizketak izatea, bueno, gure esparru espezializatu horrek kanpoko beste esparru espezializatu batekin sortzen dituenak. Ze kanpo ni literatura nahi naiz hori ere badelako nire esparrua, baina literatura esparrutik kanpoko esparruekin ekarrizketak egiten diren gehienetan lehen aipatu dugun kulturaren ikuspegi kanoniko hortatik egiten dira. Gutxiago sortzen dira kanpoko, kultura gutxituekin literaturaren inguruko elkarrizketak. Gehiago dira, ba, ikuspegi kanoniko batetik garatzen diren elkarrizketak. Orduan, kanpo elkarrizketa horiek interesgarri izan daitezke, baina gaur egun sortuta dauden moduan, ba, ez dute ez, kulturaren ikuspegi hain alternatibo baterako eta komunitario baterako bidea zabaltzen, baina gainera horretan ari garen bitartean, ba, bueno, hemengo kultursareari batzutan ez, bueno, pixkat bizkarreman da ari gara. Orduan, bueno, ez dakit argitu izan, baina pixkat hori da begira da.
Kulturataz haiga itzeiten, eta nahi baintxe okurritu zait, etze hon hemen galderetan apuntatuta, gaur egun euskal kultura zein egoretan dola esango zenuk, iratxe?
Gau, egia da, kulturari buruz itzeiten degunean, ba, zirkuitua oso zabala dela. Oso. Nahidet, gauza bada, zenbat gauza ditugun, bueno, gaur egun nahi ez, musikan aukera izugarria ditugu, literaturan aukera izugarria ditugu, antzerkian aukera izugarria ditugu, aukera iruditzen zait, bueno, bizitzeko aukera asko ditugu, baina gero zirkuituak, nik uste zirkuituetan eta bitartekaritzan eta gero, bueno, ere kultura garatzeko behar diren bitartekoetan gaudela eskaz, ez? Eta, bueno, jende askok gauza interesgarri asko egiten ditu, baina egiten ditu oso modu batetik, bueno, baldintza eskazetan, baina gero gauza interesgarriak egiten dira, baina gauza interesgarri horiek ikusarazteko, zirkuitutara eramateko, bizitza emateko, nik hor ikusten dut badegula nun eragin, ez? Ze askotan gauza interesgarri asko ez dira heltzen, zirkuitua falta degulako, eta momentu honetan ez, zirkuitu handietarako joera dago, eta, klaro, ari garenean kultura eskubidez, kultur zirkuitu handiak dira, eta musika da adibide, baina iruditzen zait musikaren eredu hori, ba, segurazki oso beste inabardura batzukin, baina eraman daiteke lantzerkira eta zinemara eta bartabar, baina beste inabardura batzukin. Baina musikak momentu enten ez, zirkuitu handitan mugitzen da gehiago, ez esan dezagun jende kopuru handi bat biltzen duten horietarako sarbidea da handiagoa, eta hau, kultura eskubidezari garenean nor du sarbidea alakoetara juteko. Ba, lan egoera bat duenak, mugitzeko aukera duenak, bueno, espazio handitan aritzeko gogoa duenak, ze komunitate eredu ere eraikitzen da alako espazioetan, ba, bueno, eraikitzen da bat, interesgarra izan daitekena, baina bestei lege ez, lekoa, bueno, azken urteotan ez, musikan askotan aipatu dute ez, zirkuitu txikiak eta areto txikiak eta herrietako espazio horiek ba, kultura ere herri zerri zabaltzeko zirenak bueno, gutxitzen ari direla, ba, bueno, ba, horrek ere nik uzet alakoek niri sortzen diatek ezka, eta horrekin batera, ze, gau, espazioak gutxitu dira, zirkuituak gutxitu dira, hainbat, hainbat lekutan, baina zirkuituak gutxitzearekin batera, ere bueno, plaza publikoa asko burokratizatu da. Eta gauza bat antolatzeko, plazan, lehen baino asko zere bai. Burokrazia, ez? Bai. Ezakit, lan handiagoak egin behar dira, eta eskaera gehiago, eta baldintza gehiago, eta noski kultura eskubidezari ganean horret ere, badakar nork du eskubidea eta aukera nahi duen hori antolatzeko. Ze eskakitzen daude horren atzean, benetan herritar guztiek guztiei ematen zaia aukera, bueno, ba, batzutan da aukera ekonomikoa ez dagoelako, eta ba, beste batzutan ez, diot parte hartze zuzenerako, edo antolakuntzarako aukerak oztupatzen direlako.
Bueno, eiratzen eta denain hausnartzen, gustoa gustoa izatiote entzuten, galdera gehiago ditugu, gogoratuko dugu itzalia, hain justuren guzti ontaz larumatean, itzeiteko aukera izango dela, eta ni beste galdera balduzatuko dizut, kulturak zertan laguntzen du?
Ez, kultur hezkuntza baliagarria dela, ez, aipatzen dugun guztietan, bueno, hainbat alderritan da baliagarri, ez, orokorrean, kulturak laguntzen digu munduan errotzen, leku batean errotzen, bai gure barne mundua elikatzen, ez, bueno, bak, guk kulturaren bitartez gure, bueno, barne galdera, barne mundua elikatzen dugu, baina era berean, ez, gure komunitate jakin batean erreferentzien bitartez, elkarrekin bizitzen ditugun gauzen bitartez, bueno, errotzeko bide hori ematen digu, ez? Bueno, elkarrekin espazio jakin batzuk, modu jakin batzutara konpartitzekoak, elkar ulertzekoak ere, ez? Baina kulturak ere ematen digu aukera irudimena garatzeko, ez? Eta irudimena oso garrantzitsua da gure, ezakit, gure nortasun balizko batzuk irudikatzeko, bai norbanakoarenak bai taldearenak, ez? Irudikatzeko beste mundu posible batzuk, geureak, diot gure ibilbide pertsonalean, baina baita ibilbide kolektiboetan, bueno, hori likatzen du irudimenak, eta kulturak irudimena likatzen duta garrantzitsua da, eta era berean, bueno, askotan kulturaren bitartez aukera dugu, eta gaur egun are gehiago, ez, oso abiadiroa bizian ari garelako, kulturak askotan gure eguneroko gauza askoren inguruko ba, begirada arroztu bat izateko aukera ematen dugu, ez, alako izpilu bada, bapatean, bueno, gure burua, da gure egunerokoa hor ikusita, ba modu ez, arroztuago edo distantzia batekin ikusten dugu, eta bueno, ikustegi kritiko bat garatzeko aukera ematen digu, bagian oso errutinaz barrenatu ditugun hainbat konturena, ez? Beraz, pentsamendu kritikorako atea ere zabaltzen digu kulturak, eta azkenik kultura bada gure ahotsa bide bat, ez? Askotan, eta gaur egun ez, saretan ere momentu batean zera bat sentitzen dugu, eta lagun bati adierazten diogu zera hori sentitu egula, ba ez dakit, konpartitzen berarekin kantu bat, konpartitzen berarekin esperientzia kultural bat, konpartitzen berarekin erritu kultural bat, edo dena delakoa, ez? Bada, laguntzen digu ere, bueno, gure ahots propio hori ere eraikitzen. Bada helduleku, ez dakit, askotan esaten da, ez, barritugula elikagaiak, eta barritu elikagaiak, egunerokoan, behar ditugu elikagai saski zenbait bizirauteko, eta bueno, kultur eskubideen inguruan aditu diren asko esan dute ez, ba, behar dugula ere kultur saski bat, bueno, helduleku ez, gizaki modura ere, ba, gure komunitatean, eta geure buruan ere bizirauteko helduleku ez, bestelako batzuk ere izateko, ez da, horrek ere zabatzen dizkigu ateak, eta, bueno, eta ematen dizkigu heldulekuak bizitzeko.
Hainbat kontzeptu inguruan hitz egin dugu, galera konplexuak, erantzunak halaxe, bion ikustu dut adibide batzukin errexago ulertuko dugula, zertaz aigan hitz egiten iratxe?
Bai, bai, bueno, pixkate, esaten dugunan ez, kultura bihurtu behar dugula ere, egin behar dugu, ez, bizitzeko eredu berrietara ere eman behar dugula, bueno, adibide bat, bueno, aspalditik hor dagoena, baina adibidez ez, liburutegiera asko daude, baina Markinako herri bibliotekak aspalditik egin du, elkarlana sortu du, herriko beste erakunde batzukin, beste gune batzukin, ez? Eta egia da liburutegi askok eskolarekin harreman hori etengabekoa sortu izan dutela, baina hori egiteaz gain markinaren egiten dute ba zarretxearekin edo gaztetxearekin garai batzutan edo bestelako ez herriko beste espazio batzuekin hartu emanak egin eta orduan antolatu gauzak adibidez zarretxean eta ara joaten dira liburutegikoak eta gero zarretxeko kideak ere liburutegira doaz ez badago alako truke bat nolabait sortzen dituna harreman modu berriak liburutara edo kulturaren beste beste esparru batzuetara iristeko espazio berriak harreman sare berriak taldeak elkarrekin ere ba kultura bizitzeko espazio berriak eta dinamika berriak herrian eta hortik ere sortu zen ba dinamika interesgarri bat aspaldi eta pixkat esaten dugunean kultura ulertzeko beste modu batzuk eta kultura ulertzeko beste modu batzuk ere ba herritarren artean harreman berriak eta bizieredu berriak ere sortzen dituztela hortaz ari garenean ba adibidez mailegutzarako markinan alako mailegutza herritar baterako sisteman proposatu zuten eta norbaitek etxean zituen kulturlanak konpartitzeko pres baldin bazegoen beste herritar batzuekin hoien berri jaso zuten, digitalizatu zuten eta orduan aukera ematen zuten ba nik beste herritar hor biltegi digital hortan begiratuta nik aukera nuen beste herritar batek zuen eta mailegutzan usteko prezegoen hori ere eskatzeko ekartzen ziaten lekurtara eta eta hor ere batetik sortzen da ere kultura partekatzeko beste eredu bat baina era berean ez agian ezagutzen ez duten herritar baten kulturlan hori hartu denik eta hor sortzen dira beste harreman batzuk beste sinergia batzuk ariketa txiki hortan jada ere nolabait ere ehun sozial berri bat sortzen da baina gainera jada ari gara ere kultura konpartitzeaz jabetza ulertzeko beste modu bati buruz, herri liburutegia eta herri ez gune kulturgun hori ulertzeko beste begira bati buruz eta bertabar ez. Holako gauzei buruz ari gara ere kulturre eskubiden begiradatik ari garenean, ez? Kulturaren zirkulazio ereduak ere birpentsatzea, hau da, arikite ez adibide txiki bat, baina asko eta asko egon daitezke.
Luz eta zabal, hitz egiten segi genezaken, iratxe, ja tartetxuare poiki bukatzen jun behar dugu, eta batez ere gure helburuare badelako, larun batean herritarrak berta hurbiltzea. Entzuten nahi den batek esango duak aso interesare piztu zaiola, ze gehiago topatuko du larun bateko hitzaldian?
Bai, larun batean, nik uste batez ere interesgarri izango dela, lehenago ere Amparok kultura eskubideen markoa kokatuko duela ongi, ez? Eta gero nondik datorren, nondik kokatzen den, aukera ematen dituen, ez? Hor kokapen xeagoa egingo du Amparok eta ondoren nik ere kontatuko du pixka bat zeurratxe egin diren kultura eskubideen inguruan Euskal Herrian, ez? Ze ibilbide zehatz eta gogoeta zehatz egin diren hortan eta aukera eta zemuga ikusten ditugun norabide hortan.
Ba, iratxe, retolaza, eskerrik asko, gaurkoan gure deia jasotzeatik, eskerrik asko azalpen guzti hauek emateagatik, eta larumat arte.
Larumat arte, eskerrik asko zuei.
Entzun nahi eran, oihartzunirratia.eusen.